Hitler adatlyk radio edip. Gerçiňiz haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy dekabr hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Orsiýetiň lideri Vladimir Putin Ukrainany we beýleki temalary ara alyp maslahatlaşmak üçin 7-nji dekabrda ygtybarly wideo ara gatnaşy arkaly maslahat eder diýip Ak Tam we Kreml tassyk etdi. Virtual duşuk Washington bilen Kiýewiň aýtmagyna görä Moskwanyň Günwatar Orsiýetde tanyklar we agyr yaraglar bilen birlikde 10 minglerçe esker toplamak hemde ýanwar aýynyň başynda Ukraina hüjüm etmek ähtimarly baradaky aladalaryň arasynda geçirilýär. Prezident Biden Birleşen Ştatlaryň Rus garwylarynyň Ukrainanyň terhedindäki hereketleri bilen baglanşykly aladalaryny nygtar hemde ABŞ-nyň Ukrainanyň özüň taýýarlygyny we territorial bitewiligini gollayanlygyny gaýtadan tasdiklar diýip Ak Tam 4-nji dekabrda aýtdy. Şeýle de iki lider bir topar meselelerini şol sanyna strategik ýadro yaraglary, kiber hüjümlerini we sewit meselelerini ara alyp maslahatlaşar diýip Ak Tam aýtdy. Şu hepdeniň başynda Putin Ukrainanyň NATO agdasy bolmak ähtimarlygy meselesinde Orsiýetiň gyzyl çydyklarynyň bardygyny ýene de bir gezek gaýtalady we Günwatarın Kiýewi ýara bilen üpçün etmeginden hemde Gara deňizdäki harby türgenleşiklerinden arada bildirdi. Kreml Rus liderinin Biden bilen söhbetdeşlik wagtynda NATO'nun Ukraina taraf giňeldilmeginiň öňüne alýan borçlandyrjy kepillikler almaga çalyşjakdygyny aýtdy. Washington Orsiýetiň ultimatumlaryny ret etdi. Ýewropanyň bir näçe şäherinde 14 000 adam virus ýokuşmalarynyň köpelmegi bilen baglanşykly girilen koronavirus çäklendirmelerine garşy nägilelik bildirdi. 4-nji dekabrda Wenada, Ýewropada iň berk Awstriýa çäklendirmelerine garşy 40 000dan gowrak adam demonstrasiýa geçirdi. Awstriýa 22-nji noýabrda Ýewropada ilkinji bolup virus ýokuşmalarynyň ýokarlanmagy bilen gaýtadan petikleme girdi. Şeýle de bu ýurdun häkimeti Ýewropa Birleşigine koronavirusa garşy sanjymlary hökmany eden ilkinji hökümet boldy. Bu çäranyň fevral aýynyň güýje girmegine garaşylýar. Pandemiýanyň ýurtda görülen iň gerbet dolkunyna garşy girilen koronavirus çäklendirmelerine German şäherlerinde hem 10-ly müň adam nägilelik bildirdi. Germaniýa jemgyýetçilik ýerlerinin köpüsine sanjymsyz barmagy gadagan etmek bilen sanjym etdirmediklere ul çäklendirmeler girdi. Iň ul nägilelik protesti Hamburgda, Demirgazdaky Port şäherine geçirildi. Bu ýerde koronavirus çäklerine garşy 5 000 töwerek adam demonstrasiýa çykdy. Şeýle de Frankfurtda, Berlinde we beýleki şäherlerde protest geçirildi. Kansler Angela Merkel işinin çekilmediğinden öngeden son kiptelik güllenmesinde adamları aylganç virusa has çınlakayı çemeleşmeye çağırdı ve sancım alanların köpölme varadaki ünlü unu aytaladı. Gallandiyanın Merkel'i Utrecht şehrine geçen kiptelik ahırına başlanan çeklendirmeleri karşı bir neçimin adam nagilerik güllerdi. Tajikistanyň paýtagty Duşenbede polisiýa iň gowy maglumatçy üçin bäýatlaşyk geçirýär. Bäýatlaşykda ýeňenlere pul baýraklary we girlenlik kepilligi wada berilýär diýip Adatlyk radiosynyň Tajik gullugy habar berýär. Bäýatlaşyga gatnaşmak üçin şäherde görülen islenlik düzgün bolmany ýa-da jinayeti wideo ýazgy etmeli ýa-da surata düşürip, soň ol maglumatlary İçeri işler ministrliginiň degişli bölümine iýi bermeli. Bayrak görülenine ilkinji nawatda agyr we aýratyn agyr jinayetleri dokumentleşdirilen habarçylar nazarda tutular. İýi berilen habarlaryň möçber hem nazarda tutular diýip alady radiosu bellýär. Mesal üçin, beýatlaşyga gatnaşýanlar çatyrykda bir näçe sagatlap durup, telefonuna şäherleriň ýoly kesmesi ýerinden kesip, köçeden näçe dogry geçişlerini surata düşürüp bilerler. Beýatlaşyga gatnaşyp, ýeňizi bolanlara birinji ýer üçin takminan 440 amerikan dollary, ikinji ýer üçin 265 amerikan dollary, üçinji ýer üçin 175 dollar bayrak berler. Täjikistanyň Rahmet ministrliginiň maglumatyna görä, ýylyň başynda şäherdäki ortaça aýlyk 195 dollar töwerek boldy.